Kolēģi, labrīt! 10:00 ir laiks kārtē Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdēšana. Darba kārtība ir 5 jautājumi, viens papildus jautājums. Sākam darba kārtību. Pirmais jautājums, Jefimovkungs, lūdzu, labrīt!
Brīt, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2023. gada 31. augusta lēmumā numurs 550 par vienošanās par 2017. gada 31. janvāra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIE labiekārtošana D. Nu, izmaiņu būtībā ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kas ir pievienots lēmuma projektam, un balstoties uz atzinuma izteiktajiem priekšlikumiem, ir precizēts vienošanas projekts, pēc būtības viņu nemainot.
Tur mums bija tā, ka mēs arī kaut kādas funkcijas tur izsludināt, bija nepieciešams izsludināt konkursu. Atgādiniet, lūdzu, kā tur bija, kā tur veicās ar to.
Jā, bija agrāk veikts līdzdalības izvērtējums kapitāla sabiedrībā. Balstoties uz līdzdalības izvērtējumu, bija piedāvāts atteikties no daļas no veiktajām funkcijām un minētas funkcijas nodot privātajam tirgumam. Līdz ar to uz doto brīdi arī atbilstoši piedāvātajam lēmuma projektam domāju, ka pasūtītājiem KSP persona būs jāveic iepirkums, un tiklīdz iepirkuma rezultāti būs apstiprināti, būs arī jāslēdz līgumi ar atlasītajiem kandidātiem. Līdz tam, kamēr nebūs pabeigts iepirkums, vienošanās paliek spēkā tagadējā redakcijā. Līdz ar to pašvaldībā joprojām sagaida minēto funkciju izpildi no labiekārtošanā D.
Kādas tad principā šodien skatāmais lēmuma projekts ir saistīts ar to, ka varams ir devis savu atzinumu un piekrišanu. Pareizi?
Jā, tieši
Mēs
tā.
varam slēgt līgumu. Okay, kolēģi, vai vēl ir jautājumi ar precizējumiem? Jautājumu nav, ir debatas. Debašu nav. Paldies. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi par. Lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2023. gada 17. augusta lēmumā 487 par AS Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums kapitāla daļu akciju pārdošanas noteikuma apstiprināšanu. Nu, atbilstoši mūsu pilnvarnieka akciju sabiedrības posesoru, SIE posesoru sniegtajai informācijai, kas ir pievienota lēmuma projektam, pirmā izsole, kuru arī deputāti apstiprināja noteikumu veidā, beidzās diemžēl bez rezultātiem. Tādējādi pēc apstiprinātajiem noteikumiem mums jālēmj, ko darīt tālāk. Un piedāvājums, kas ir iekļauts domas lēmuma projektā, samazināt akciju sākotnējo vērtību par 10%. Ja mēs apstiprināsim šādu jaunu vērtību, tad mūsu pilnvarnieks, posesor, rīkos jaunu izsoli un cerēsim, ka pieteiksies arī kādi no ieinteresētām personām iegādāties minētas akcijas jau par pazemināto cenu.
Tātad attiecīgi uz 1,3 sanāk, ja mēs kopējā paketē tad aizējām.
Aptuveni.
1,3, nu 1,392 tūkstoši, pareizi?
Nu, aptuveni tā arī ir. Sākotnējais lēmums pievienots lēmuma projektam, tā kā varat visi redzēt, ja, par kādu vērtību samazinās sākotnējā vērtība un akciju paketes kopējā vērtība.
Šie lēmuma projekta cipari jau ir ar 10% samazinājumu.
Ja.
Tie, kas ir, ja? Jā, tad sanāk kopēj, ā, tad kopējā paketa mūsējā kopā ar ESA ir 1,512 tūkstoši, nu, 251.
Jā,
Pirms
jauna
tam bija
pildāmība.
1,6 ar kaut ko, ja? Pareizi?
Tātad
Nu,
agrāk,
kad pirmajā.
jā, tieši tā, veca cena 1,6 miljoni, rupji sakot.
Paldies, Gžibauskas kungs, lūdzu.
Divi jautājumi. Sakiet, lūdzu, vai mums šis jautājums tiks virzīts uz domas sēdi?
Jā, sākotnēji uz
Tātad,
finanšu komiteju un
nu,
pēc tam uz
ne,
domas
jā,
sēdi.
viņš būs, jā, tātad deputāti nosaka šo cenu. Tad otrs jautājums. Tas pēc likuma, nu, tā noteikti, ka deputāti nosaka akcijas cenu, vai sākotnēji bija izvērtējums noteikts, nu, ar profesionālu
Jā, tieši tā. Sākotnēji bija pasūtīts vērtējums, kas bija pievienots lēmuma projektam, jā, kas bija iepriekš skatīts domas sēdē. Un bija apstiprināti noteikumi, pēc kuriem notiek izsoles process. Un izsoles noteikumus ir atrunāts, ka jebkādas izmaiņas sākotnējā cenā obligāti saskaņojumās, apstiprinājuma veidā ar īpašnieku, kas mūsu gadījumā ir pašvaldībā.
To nosaka likums, jā.
To nosaka
Šajā
likums.
Gadījumā mēs, it kā ekonomisko vērtību nosakam no balstoties uz iepriekšējo, teiksim, speciālistu atzinumu, ievērojot kārtību.
Jā, tas jau arī notiek ne pirmo reizi, ja jūs jau arī neesat pirmā sasaukumā pašvaldībā un reizi divos, trijos gados es vai cita persona nāk uz domas sēdi ar līdzīgu aicinājumu.
Nu, tur nekas nemainījās šajā nozīmē.
Tieši procedūrā nekas nemainījās.
Labi, paldies.
Es arī papildināšu to, ka ņemot vērā mūsu arī procesoru, tur ir vairāki varianti, mēs varam izsludināt atkārtotu kapitāla daļu izsoli, nemainot izsoli sākuma cenu. Vai arī samazinot sākuma cenu par 10% vai izsludināt jaunu izsoli. Tā kā mums ir tāds. Respektīvi, principā, šeit mēs nesamazinām būtiski ne par 50%, ne par 20%, mēs samazinām par 10%, kas ir diezgan neliela un turam pietiekoši augstu latiņu. Nu, tas ir tas, kas tiek skatīts šajā. Škiņšu kungs lūdzu.
Jā, cerēt mēs varam, bet, ja mēs paši neko nedarīsim, tad cerēt. Ar vienu cerību mēs paēduši nebūsim, jā. Man par to procedūru, vai izsludinot izsoli, jā, mēs kaut kādā veidā apzinām, vispār informējām tos, nav tik daudz Latvijā tomēr uzņēmumu, kas nodarbojas ar šo specifisko lietu, jā. Vai mūsu pilnvarnieks ielūdza uz izsoli vai nē, vai tas tikai kaut kur nopublicēja, ar to arī pietika?
Ja es nemaldos, tas arī rakstīts paša pilnvarnieka pievienotāja vēstule, kas ir pievienots domas lēmuma projektam. Jābūt norādīta informācija, ka viņi sazinājās ar veselu virkni investoru, kuriem bija piedāvāts iegādāties minētas akcijas. Diemžēl, bet viņi nevar ietekmēt ieinteresēto personu iekšējo gribu. Gribi viņi iegādāties vai nē.
Jautājums palika, kā mēs varam pārliecināties, ka viņi to ir izdarījuši?
Mēs varam palūgt atskaiti no viņiem ar lūgumu pievienot arī pamatojošos dokumentus. Ja būs tāds saimniecības komisijas lēmums komitejas, tad es varu palūgt un nākamajā finanšu komitejas sēdē un domas sēdē.
Tas būtu, manuprāt, lūgums.
Pievienot.
Mēs varam iekļaut to, ka... Šis jau nav ieteikums, tas ir priekšlikums ar konkrētu aicinājumu uz darbības atskaiti. Tā saprotu, būs priekšlikums. No, kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav. Mums ir debates, un galvenie kungs varbūt man arī šajā komitējā palabosē, tad pēc priekšlikumi mums ir pēc debatēm. Pareizi, es precizēšu. Pēc debatēm mums ir priekšlikumi.
Debates, pēc tam priekšlikumi, balstās par priekšlikumi, pēc tam par lēmu projektu.
To es arī gribēju. Jā, tad debates nav, tad lūdzu priekšlikumi, Škiņķa kungs, varbūt tad jūs arī noformulējat savu priekšlikumu.
Priekšlikums jau izskanēja, ka palūk no profesora...
Tad papildināt lēmu projektu ar trešo punktu, es saprotu tādā ziņā, jā? Ar lūgumu uzdot mūsu pilnvarniekam procesoru, publisko aktīvu pārvaldītājiem procesoru uz sagatavot atskaiti par tām, kuri tirgu spēlētājs viņi ir uzsvarējis, vai kādā veidā viņi ir informēti? Pareizāk ir kādā, jo iespējams, kādā veidā viņi uzrunā potenciālus?
Iespējams pretendentus.
Iespējams pretendentus. Vai mēs esam skaidri noformējuši priekšlikumu, ar ko gribam vēlamies papildināt?
Kolēģi, šeit sanāk pat divas daļas, ko viņi jau darīja un ko viņi taisās darīt pirms jauna izsoles.
Es domāju, ka Jefimova kunga saprata, man pat varbūt to varam kaut kādā veidā arī noformulēt ļoti īsi, ka veikt atskaiti.
Golovaņa kungs, komentārs.
Cik es nopratu, Škiņķa kungam bija ideja līdz domas sēdē noskaidrot, ko ir darījis procesors, pirmā izsoles īkošanas. Līdz ar to iegas nav iekļaut šo punktu domas lēmuma projekta, jo mēs gribam jau pirms domas zināt, jums domās sēdā zināt, vai tiešām viņiem bija aptaujājuši, man šķiet, tur viņi rakstīja ap 30 uzņēmējus, un aicinājuši viņam dalību konkrētajā izsole.
Tad varbūt nemainam mēs to
redzēt. Varbūt tas palika varbūt ar ierakstu protokolā.
Protokolā ierakstam līdz, finansu komiteju vai līdz domās sēdā.
Finanšu komiteju Rudien, pēc nedēļas būs domas sēde, un mēs līdz domas sēde varam palūkt iesniegt tādu atskaiti.
Pilnīgi piekrīt.
Ja?
Ifimo, kungs, tad domas sodēm, tad es domas sēde būšu kā ziņotājs, tad attiecīgi es arī palūkšu jūs arī ar komentāru.
Labi.
Nu, droši vien, jā. Kolegi, paldies, tad attiecīgi, tad tas mums nav tā kā priekšlikums, mēs tad nemainām neko protokolu, tad mēs vienkārši tāds. Es domāju, nevis protokolu, bet laimumu projektā, jā. Tad vai mums ir jābalso par šo Golini, kungs? Kā mums ir...
Kā ir ierakstu protokoli, ja, kā ir tās priekšlikums no Škiņča kunga, līdz domas sēdi sagatavot pārplus informāciju no procesora par apzinātiem investoriem.
Ok, paldies, kolēģi. Tad aicinu balsot, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi par, lai mums ir pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Briškas Nikolaevas kundze, lūdzu, labrīt.
Labrīt, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta programmām, ar kuru tiek paredzēts piešķirt finansējumu tehniskās dokumentācijas avotiņa parka revitalizācija un apgaismojuma izbūve aktualizācijai, lai nodrošinātu augstu gatavības pakāpi projekta iesnieguma sagatavošanai SAM 5113 publiskā ārtelpa attīstība ietvaros.
Tas tehniskais projekts, tehniskās dokumentācijas sagatavošana, viņa aktualizācija, paldies, būs tikai par apgaismojumu un revitalizāciju, vai tas arī ieskaita?
Ir izstrādāts būvprojekts, kuram ir beigusies būvatļauja, un šobrīd viņš ir viss ir jāaktualizē.
Ok, paldies, kolēģi. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, paldies, vai ir debatas? Debašu nav, tad es aicinu arī atbalstīt, ņemot vairāk, ka mēs arī sakārtojam teritoriju ap šo rajonu. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Golubjo kungs, lūdzu, labrīt.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kustamā mantu atsevināšanai. Lūdzu atļaut Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādī komunālās saimniecības pārvaldei atsevināt, pārdot atklātā izsele no bioloģiskā noordināmā atkritumu saražoto kompostu par nosaucītu cenu. Cena par 1 kubikmetru 66,61 € uz šo brīdi ir pēc speciālista atsaukuma apjoms gatavs 150 kubikmetri.
Tātad, kolēģi, vai ir jautājumi?
Jāsaprotu, ka viņi būs nefasētā veidā, ja?
Jā, viņš būs nefasētā veidā. Tikai
pielikumā mums ir fasēti visi.
Nu, mums ir gan fasēti, gan ar marketinga jau izstrādājumu, kur ir vismaz 3 un 4 reizes dargāks.
Nu jā, pielikumā fasētā veidā, tāpēc, ka nefasētā mēs neatradām.
Es gribēju precizēt, šī cena, sākotnē cena norādīta ar PVN vai bez PVN? Jā, nav norādīta.
Ar PVN.
Ar PVN,
Bet, principā, vienīgais, kas ir salīdzinājums, tas ir fasētie veidi, un tas ir tepat Latvijā ir nopērkams?
Jā, pēc mūsu veikala depo, kurši un citas veiklas, ko mēs atradām internetā.
Nu jā, kā senu, kā te redzams, ka tikai salīdzināts. Ā, nē, nu jā, laika. Ok, kolēģi, jautājumi ir, jautājumi nav, debatas, debašu nav, paldies. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Visi deputāti pārlēmums ir pieņems. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu ieplānošanu nākošajā gada 24. Gada budžeta. Sakarā ar to, ka ir valsts kontrole priekšraksts, komunālās saimniecības pārvalde bija izsludināts iepirkums par Gaiju tiltu caurus dzelzceļu jaunā Forštāta projektēšanu un remontu. Lai mums noslēgt līgumu, vajag apstiprināt, ka līdzekļi būs piešķirti 24. Gada budžeta, tāpēc, ka 23. Gada budžeta viņi nav nepieciešami, tāpēc, ka projektēšana sāksies pēc līguma noslēgšana un projektēšanas darbi pabeigts tikai janvara februāra mēnesi, un pēc tam sezona laikā varam sākt atjaunošanu.
Pielikumā pie lēmuma projekta mums ir saskaņojums arī no Finanšu departamenta vadītājs. Tad attiecīgi es saprotu, ka tā ir tāda nepieciešama lieta. Mums tad kopējās izmaksas ir 684 985. Un tas ir kopā ar autoru uzraudzību, ieceras dokumentācijas izstrādu un būvdarbu veikšanu. Pareizi?
Jā.
Viss kopā.
Jā.
Paldies. Škiņķikums, jums ir jautājums. Kolēģi, ir jautājumi. Paldies. Jautājumi nav, ir debatas. Debašu nav. Paldies. Aicinu atbalstīt, lai projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par, lai mums ir pieņemts. Un pēdējais papildu jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdala starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes komunālas saimniecības pārvalda pamatbudžeta programmā. Samazināt ar apropriācijas pamatbudžeta programmu pilsētas publiska teritorija apgaismojuma tikla uzturēšana par 59 969 000. Samazināt sakarā ar to, kā bija iepirkums un ir ekonomija. Samazināt apropriācijas pamatbudžeta programmu pilsētas aktīvas atputas un vides objektu uzturēšana par 1 693 000. Arī bija iepirkums, arī sakrājas ekonomija. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmu biologiskas daudzvietīgas un vides aizsardzības pasakuma par 9 063 000. Arī bija iepirkums, arī sakrājas ekonomija. Un palielināt apropriācijas pamatbudžeta programma pašvaldības autoceļu ielu fonds, tā izskaita valsts budžeta merk dotācija pašvaldības autoceļiem ielam par 150 000. Naudas paredzētas avotu iela būvuzraudzībai. Palielināt apropriācijas pamatbudžetu apakšprogramma aktīva atputas un vidas objektas investīciju projekti par 16 894 000. Tāpēc, ka vecie aprīkojums ir savacojušies un bija iesludināts iepirkums un vajag uzstādīt jauno iekartu, šupulas un citi. Palielināt apropriācijas pamatbudžetu programmu ceļu un to kompleksa periodiskā uzturēšana par 35 363 000. Tas ir naudas paredzēta bedrešu remontam. Palielināt apropriācijas pamatbudžetu programma pilsētas apstudējumu uzturēšana par 19 913 000. Naudas ir paredzēta koku un krūmju ciršanai Daugavpils pilsētas teritorijā līdz gada beigam.
Kolēģi, lūdzu jautājumi. Žibovska kungs.
Jā, loģisks jautājums. Vai jūs visu, kas iecerēts un būs finansēts, ja mēs pieņem šo lēmumu, paspēsiet izdarīt līdz gada beigām?
Jā, visu izdarīsim, tāpēc, ka nauda ir nepieciešama.
Jā, paldies.
Paldies, jautājuma nav, debatas. Debašu nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par, lai mums ir pieņemts. Visus jautājumus domas sēdē ziņošu es. Ar šo arī komentēju slēgta. Visiem jauku dienu uz redzēšanu.